Hai, this is Tech4ID. Teknologi untuk Indonesia, teknologi untuk semua.
Kali ini adalah seorang master yang luar biasa. Baru kenal berapa hari, tapi yang bikin gue kemarin kaget adalah Mas Vero di sini samping saya ya. Tiba-tiba dia dalam waktu 5 menit dia bisa memetakan bisnis saya. Dari ujung ke ujung, gila, padahal cuma cerita sebentar doang. Kecepatan prosesornya saya nggak tahu dia pakai apaan di kepalanya ya. Jadi master kita ini memiliki banyak hal, expertise-nya. Nanti kita akan menggali banyak hal dari Mas Vero.
Makasih. Nama saya Vero, saya itu lahir tahun 89, jadi sekarang saya 27. Saya lahir di Pekalongan dulu, yeah. Pekalongan itu kota batik lah ya, yeah. Jadi waktu SD, saya itu selalu ranking 5 besar lah ya, nggak ranking 1, tapi ranking 1, 2, ranking 2, 3, 4 lah ya. Anak kecil SD ranking, wah seneng dong, yeah, gitu, yeah. Kan. Terus habis itu ibu saya ngeliat, kayak wah ini nggak bagus nih buat anak saya, karena kenapa? Ranking 1 di Pekalongan itu mungkin aja di tempat lain, kota lain, itu mungkin jadi ranking 30, 40 gitu kan. Oh, okay. Nah akhirnya kita memutuskan dari pindah kelas 2 ke kelas 3, kita pindah ke Semarang, kota dekat lah, cuma 1,5 jam driving. Jadi ke Semarang langsung bener, ranking saya itu turun dari 2 jadi ranking 38, 37 dari 40 siswa. Gitu, stres dong, kayak wah ini apa yang terjadi gitu. Tapi
keren juga cerita kayak gitu, gak ada fair buat lo.
Tapi gak, dari situ saya merasa bahwa memang standar dari, bukan pendidikan, kita semua belajar hal yang sama. Apa yang saya pelajari di Pekalongan dengan apa yang saya pelajari di Semarang itu sama saja gitu ya. Cuma mungkin adalah audiensnya kayak gitu, jadi it's easier to be number one di kota kecil dibanding number one di kota besar. Yeah. Tapi dari situ saya belajar bahwa ketika pindah ke Semarang persaingan jauh lebih ketat gitu. Terus kemudian habis itu SMP, pindah ke SMP, ada dua pilihan waktu itu. Satu, masuk ke SMP Negeri, SMP Negeri 2. Kalau di Semarang itu SMP 2 Semarang itu paling bagus. Terus kemudian ada lagi satu lain adalah SMA, SMP namanya Semesta. Semesta itu adalah SMP yang kerja sama Indonesia dengan Turki waktu itu. Baru 2 tahun, tapi di tahun pertamanya dia udah jadi SMP terbaik se-Semarang, sering menang lomba segala macam kayak gitu. Nah, kemudian satu hal lagi yang berbeda dari keduanya adalah SMP Negeri bayar berapa sih? Murah gitu kan. Yeah. SMP ini Semesta zaman itu tahun 2000 itu bayar udah 600.000. Tahun 2000 ya, yeah. Kayak gitu. Walaupun memang dia asrama gitu. Cuma pertimbangan sini sana, ibu saya simpel mikirnya, SMP ini SMP dari kerjasama Indonesia dengan luar negeri, berarti pengajarnya pakai bahasa Inggris. Nah ke depan skill yang paling penting itu apa? Bahasa Inggris, udah masuk aja ke sini walaupun mahal, kayak gitu. Jadi ya udah kita nyari uang dari sana sini, akhirnya masuklah ke Semesta. Bener, disitulah saya belajar dua hal yang menurut saya paling penting buat karir saya ke depan. Satu adalah bahasa Inggris, karena di situ kita nggak cuma belajar bahasa Inggris kayak waktu di sekolah negeri. Bahasa Inggris cuma 2 jam seminggu atau 3 jam seminggu kan, kalau di sekolah negeri kan. Di sana is everyday basis gitu kan. Kemudian guru juga conversation pakai bahasa Inggris. Jadi buat saya waktu itu bahasa Inggris jadi sesuatu yang normal sehari-hari gitu. Kedua adalah komputer. Di situ saya kenal dengan salah satu guru, orang Turki. Waktu itu saya SMP kita diajarnya Windows sama Office, standar lah ya kurikulum pemerintah. Tapi saya senang banget tuh belajar komputer. Kemudian kalau anak-anak pelajaran komputer jam berapa, saya udah datang duluan. Kalau udah pulang, saya keluar terakhir gitu ya. Guru itu ngeliat, kamu suka ya komputer ya? Terus ya suka banget kayak gitu. Terus kemudian mau nggak saya ajarin yang lebih dari yang lain? Apaan tuh? Saya ajarin ini deh, programming. Disitulah saya belajar program pertama kali, bahasanya adalah Turbo Pascal waktu itu, kelas 2 SMP. Nah, dari situ saya diajarin, dikasih buku setebel gini gitu ya. Terus kemudian diajari setiap malam, karena kita asrama kan. Akhirnya setiap jam 9 sampai jam 10 malam, saya ke lab komputer, diajari sama dia dikit-dikit-dikit. Akhirnya saya ngerti gimana bikin kode pakai Turbo Pascal, logika segala macam. Akhirnya dari situ saya mutusnya bahwa, wah keren juga ya bisa bikin software ya. Suatu hari saya pengen kerja di engineering team di suatu perusahaan yang gede gitu. Saya belum tahu Microsoft atau apa waktu itu, belum tahu. Akhirnya suatu saat dia kasih buku lagi. Nih, kamu baca nih. Buku biografinya, bukan biografi sih, tapi kayak orang nulis tentang Bill Gates. Saya baca bukunya, wah ini orang bagus banget ya. Apa namanya Bill Gates gitu ya. Saya inspired banget, kayak wah gila, orang muda waktu itu nulis software, bahasa basic, kemudian berubah jadi Microsoft, punya produk Windows jadi orang terkaya nomor satu di dunia waktu itu gitu kan. Saya punya simple wish waktu itu. Saya pengen kerja di Microsoft nanti. Bener. Berapa tahun kemudian, 2010 saya masuk ke Microsoft. Berarti berapa tahun, it takes me 8 years to get to Microsoft. Dari pertama kali saya bilang, wah keren nih kerja di perusahaan Bill Gates, kayaknya bagus ya Microsoft. 8 tahun berikutnya saya masuk Microsoft di Indonesia gitu. Terus kemudian beberapa tahun berikutnya saya pindah ke Microsoft Corporation di engineering beneran kayak gitu. Jadi memang satu hal yang saya pelajari adalah satu, kita harus punya mimpi jelas, cuma kita harus punya clear goal kita mau kemana. Dari pertama kali saya belajar tentang komputer dan pemrograman, saya jelas clear goal saya adalah I fall in love with technology dan saya ingin bekerja di technology company. That's my goal. Jadi saya lucky untuk menemukan passion saya dari awal. Karena kenapa? Dari situ hidup saya terarah. SMA, saya masuk IPA, kemudian sering ikut lomba-lomba juga komputer dan animasi. Kuliah, jurusan saya udah tahu mau ngambil apa. Either computer science atau informatics. Udah, itu aja. Lulus, saya udah tahu saya mau kerja di mana. Jadi, kebanyakan teman saya itu, saya masih ingat waktu SMA, saya di SMA 3. Almameternya sama dengan Sri Mulyani juga, sama si Bu Retno Marsudi. Di SMA 3, waktu kelas 3 pindah ke universitas, teman-teman saya banyak galau, gitu kan. Galaunya adalah apa? Galaunya gini, gue mau jurusan apa ya? Kayak gitu, mau masuk teknika, mau masuk ekonomika, segala macam. Dan saya melihat bahwa kebanyakan decision making proses mereka adalah gue mau masuk jurusan yang kira-kira nanti kerjanya banyak yang nyari. Waktu itu simple. Apa itu? Teknik sama teknik sama ekonomi. Kayak gitu. Logiknya simple, ekonomi bisa kerja di bank, bisa kerja di mana-mana kan. Bisa jadi masuk di PLN, masuk di BUMN gitu ya. Kemudian kalau teknik ya bisa, kalau misalnya teknik sipil PUPR gitu kan. Bayangannya kayak gitu. Cuma apakah mereka suka dan passionate sama topik itu? Kebanyakan enggak. Tapi mereka cuma ngeliat, ah nanti kerjanya gampang lah kayak gitu. Ternyata ketika kuliah, karena saya suka sama komputer, saya going beyond what I learn. Jadi kalau kuliah cuma diajarin segini, saya belajar sendiri apa pemrograman .NET, kemudian apa game development segala macam. Saya ikut lomba sendiri, saya bikin acara seminar sendiri, jadi speaker sendiri gitu kan. Jadi bikin acara seminar, jadi speaker sendiri, undang orang sendiri gitu kan. Jadi karena kan saya suka gitu loh. Nah, tapi teman-teman saya ya cuma itu aja, belajar apa yang ada di kuliah segala macam. Dan hasilnya memang kelihatan ketika lulus gitu kan. Karena saya udah tahu saya sukanya ini, alhamdulillah waktu itu 2008-2009 saya ikut kompetisi software development. Alhamdulillah masuk 5 besar dunia di waktu itu kompetisinya Microsoft juga kayak gitu. Kemudian sebelum lulus tahun 2010, saya kan lulus kan Oktober, tahun bulan September gitu, saya ditelepon sama salah satu teman di Microsoft Indonesia, mau nggak join sini? Boleh deh kayak gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah dimudahkan gitu ya. Cuma kalau saya pelajari, kenapa saya merasa dimudahkan? Karena saya melakukan apa yang saya suka, kayak gitu. Sedangkan teman saya lain, itu mereka jauh lebih pintar dari saya. Cuma saya melihatnya adalah arah hidupnya berubah-ubah. Karena mereka belum tahu apa yang mereka suka, gitu loh. Belum selesai dengan perdebatan internal mereka itu belum selesai, gitu. Nah, alhamdulillah saya sudah selesai pada saat SMP, jadi saya kedepannya tinggal ngikutin aja passion saya, kayak gitu. Okay. Gitu sih.
Ini menarik banget, jadi nasihat lo, Fer, buat anak-anak yang masih SMP, SMA, kalau bisa lo udah tahu passion lo apa, tapi juga at the same time, bagaimana gue tahu passion gue dari umur SMP sama SMA? Nah kan lo kan udah lihat nih, teman-teman gue yang begini, hasilnya gini. Gue tahu apa yang gue mau, sehingga gue jelas dan gue melakukan going extra mile. Going extra mile menjadi natural buat lo, karena gue suka. Tapi buat orang jadi kepaksa kan untuk jam 9 malam belajar lagi ngapain. Karena dia kan bukan dia suka. Nah bagaimana seorang anak SMP, anak SMA, atau orang tua bisa nemuin tuh si anak nih sukanya apa?
Jadi saya percaya setiap orang tuh punya kesukaan, gak mungkin gak ada yang punya kesukaan gitu ya. Cuma problemnya adalah kesukaan itu terbentur pada kekhawatiran menurut saya. Contoh gini, kalau misalnya ada satu anak sukanya masak gitu ya. Kemudian dia suka masak, kemudian dia suka ngeracik apa makanan, bumbu segala macam. Kemudian suatu saat mungkin dia mungkin bisa cerita sama ibunya atau bapaknya, aku pengen jadi chef. Biasanya bagi orang tua kadang-kadang kita juga salah juga. Kadang-kadang kita responnya bukan, ayo, yaudah, apa ya, kamu belajar apa lagi? Bukan kayak gitu, tapi kadang-kadang banyak kan, mau jadi apa nanti kalau jadi chef? Mau jadi koki. Bayangannya selalu kayak money value, which is ya apa namanya, kalau pada umumnya pasti apa kerja jadi chef mungkin secara uncertainty lebih tinggi. Tapi kan kalau misal kita punya passion, kita akan going wherever it takes untuk become successful gitu kan. Jadi apa yang dilakukan? Pertama ya kita ngelakuin apa yang kita suka. Kita harus tahu dulu apa yang kita suka, ya kan? Klise sih, tapi memang seperti itu. Lakukan terus, tetapi apa namanya nggak cukup ngelakuin apa yang kita suka selama itu dan melakukan hal yang sama. Tapi kita harus keep improving. Kalau hari ini misalnya saya suka masak misalnya. Hari ini saya bisa bikin sambel, besok harus bisa bikin capcay, besok harus bikin rawon, besoknya lagi Italian food, besoknya lagi apa, itu pertama. Jadi learn dan harus improving learningnya. Itu yang pertama, learn. Kedua adalah create. Ya kan? Jadi saya punya formula namanya learn, create, show. Pertama adalah learn dan kita harus learn gradually meningkat. Kedua adalah create. Udah belajar masak, habis itu masak apa? Italian food, ya udah jangan cuma belajar bukunya aja, bikin Italian foodnya. Enak apa enggak? Kayak gitu. Kemudian ketiga adalah show. Tunjukin ke orang lain di luar circle kita. Karena nanti biasanya itu akan terjadi feedback mechanism. Oh, masakan lu enak. Kalau dibilang kayak gitu kita jadi wah, seneng. Berarti confident meningkat dan gua ngerasa bahwa oh, ini ada marketnya nih makanan gua. Kalau dikasih feedback, wah kurang enak karena kayak gini. At least gue belajar, oh gue harus kurangin cabenya, gue harus kurangin garamnya atau segala macam gitu ya. Karena nanti ketika kita punya passion dan kita itu punya quality yang jauh lebih bagus dari orang lain, opportunity itu akan datang sendiri, ya kan? Opportunity akan datang. Opportunity nggak datang karena kita nggak show ke orang kadang-kadang, ya kan? Cuma learn sama create tapi nggak di show. Tapi kalau learn, create, show, network kita jadi lebih luas. Opportunity datang dan the way the world works, bagaimana cara dunia ini bekerja adalah the best apa namanya the better guy atau the better woman itu akan getting the job gitu kan. Artinya adalah ketika ada satu opening untuk opportunity yang sama, ada 100 orang apply, siapa yang akan dapat? Orang yang terbaik kan. Artinya adalah kita harus suka sehingga kita belajar terus dan kita punya kualitas yang lebih tinggi dari orang lain. At the end of the day, passion itu nggak cukup. Kita harus lebih baik dari orang lain. Itu sih poinnya. Dan kita sebagai orang tua, saya juga orang tua sekarang. Saya punya anak 2 gitu ya. Yang satu umur masih 2 tahun, mau ke 3 tahun. Yang satu umurnya baru 1 tahun kemarin. Itu juga sama. Anak saya yang pertama itu suka ngerakit-ngerakit Lego. Kayak gitu. Nah, dia intinya adalah dia suka bikin bentuk-bentuk segala macam. Nah, saya sebagai orang tua, saya ikut main sama dia. Oh, suka bikin misalnya mobil-mobilan. Yuk, kita bikin celengan yuk. Kita bikin celengan. Akhirnya sekarang dia kalau nabung itu bukan di celengan yang kita beli di mall, tapi kita bikin sendiri celengan kita dari Lego, dia tabung sendiri kayak gitu. Karena saya mau menanamkan bahwa kalau kamu suka sesuatu, kamu bikin sesuatu, orang tua itu bakal nge-support kayak gitu.
Gitu sih. Oke, passion memang adalah langkah pertama kita karena itu akan menjadi apa namanya ya, bahan bakar buat kita di perjalanan agar kita bisa melakukan yang lebih dibanding yang lain. Tapi nggak cukup cuman di situ aja ya. Jadi itu bahan bakar kalau nggak dipakai jalan juga mobil nggak kemana-mana. Ya, jadi kita harus tadi belajar terus menerus. Nah sekarang Vero bisa ceritain kira-kira sekarang di Microsoft nih jobnya seperti apa?
Oke. Kalau di Microsoft sendiri, pekerjaan saya itu senior program manager untuk global team. Jadi di Microsoft itu kan ada beberapa tim ya, ada tim Azure, ada tim Office, ada tim Windows, dan saya itu termasuk dari tim Office yang bertanggung jawab untuk pegang customer experience. Jadi customer experience itu kita menentukan strategi bagaimana customer bisa tahu produknya kita, nyoba produknya kita, suka produknya kita, kemudian pakai produknya kita, dan kemudian ujung-ujungnya adalah kita harus bikin suatu model di mana kita bisa lihat apakah customer ini bisa di cross-sell atau di upsell, kayak gitu. Itu di tim kita. Dan apa namanya, tim kita itu tim yang global sekali. Jadi saya, bos saya itu nggak di Indonesia atau di Asia, bos saya di Florida. Terus tim saya ada satu yang di apa namanya New York, ada satu yang di Seattle, ada yang di London, ada yang di Tokyo, segala macam, banyak banget. Dan workingnya across time zone, jadi kadang ada plus minusnya sebenarnya. Plusnya adalah fleksibel, siang hari, siang bolong, saya mau belajar, saya mau apa namanya main sama anak saya bisa kayak gitu. Tapi minusnya adalah ya kerjaannya itu nature-nya on and off. Kalau misalnya ada conference call jam 9 malam sampai jam 11 malam, ya I have to attend gitu. Hmm. Kemudian ada conference call jam 2 malam sampai jam 3 malam, ya I have to attend kayak gitu. Jadi ada plus minusnya lah, tapi menurut saya so far saya lebih suka lebih melihat plusnya. Karena kenapa? Yang mahal adalah waktu dengan anak-anak saya kayak gitu. Karena you cannot take away that, and if somebody wants to offer me 9 to 5 job, they have to pay a lot of money to take my time with my kids. Gitu.
Oke. Okay. Nah, sekarang kan ini berarti kan remote working dan lain sebagainya. Bisa ceritain enggak sih the future of working seperti apa, dan current situation yang orang mulai adapt ke sana itu seperti apa? Cara kerjanya tuh orang di luar sekarang seorang teknologi seperti apa dia cara kerjanya, yang beda banget dengan gaya yang sekarang juga dijalani sama Vero kan?
Yang jelas kedepannya itu kita bicara dari beberapa aspek ya. Satu dari aspek demografi dulu. Yang jelas milenial generation Z itu bakal masuk ke apa namanya ke job market dan mereka akan mendominasi. Artinya adalah nanti culture kerjanya akan jauh lebih casual menurut saya, karena generation Z harus datang pakai kemeja, kemudian pakai celana kain, males banget kan, datang pinginnya pakai kaos. Saya juga apa namanya kerja juga kalau misalnya harus ke kantor atau kemana pakainya kaos atau segala macam, pakai sneaker gitu segala macam. Jadi satu dari demografi generation Z akan lebih apa namanya mendominasi. Kemudian kedua dari sisi cara kerja akan lebih distributed. Artinya kalau kita punya company, bisa saja company-nya itu secara legal, secara akta itu berada di Jakarta. Tapi apakah di Jakarta punya kantor yang segede-gede gitu? Mungkin enggak. Mungkin kantornya cuma virtual office, mungkin cuma co-working space. Karena mungkin sales-nya timnya di Jakarta, CEO-nya ada di Jakarta, tapi developernya di Jogja, di Bandung, kemudian business development-nya mungkin di Sumatera atau segala macam. It's gonna be common kayak gitu. Terus berikutnya juga adalah yang akan berbeda adalah definisi kesuksesan menurut saya. Karena gini, dulu mungkin orang tua kita itu mendefinisikan sukses itu sebagai monetary sukses. Kalau punya gaji gede, posisi, dan jabatan itu sukses. Anak sekarang mungkin ya selama perut nggak lapar itu udah minimal ya. Minimal perut nggak lapar. Kalau perut masih lapar ya itu belum sukses juga. Minimal perut nggak lapar, kebutuhan dasar udah tercukupi. Berikutnya definisi sukses adalah apa yang bisa aku kasih yang merubah dunia ini walaupun kecil. Menurut saya itu. Ya kan? Jadi nanti ke depannya kalau kita sebagai perusahaan, kita harus perhatikan hal-hal kecil seperti volunteerism, activism, segala macam. Karena anak-anak kita akan sangat value hal-hal seperti itu. Karena for them, going to the work is not only the end goal, tapi contributing something to the world untuk kebaikan dunia itu menjadi sesuatu yang lebih penting buat mereka. Kayak gitu. Jadi kita harus perhatikan itu juga. Tapi selain itu juga, tools yang kita pakai untuk bekerja juga akan berbeda. Yang jelas, kalau zaman dulu suatu perusahaan mengadopsi teknologi komputer atau apa itu udah jadi advantage. Sekarang itu harusnya udah jadi minimum qualification. Perusahaan kalau nggak punya komputer, nggak punya teknologi yang minimum kayak email atau database atau segala macam, forget it, they will lose sooner atau later gitu ya. Cuma itu nggak cukup, karena nanti tools kita bekerja itu juga apa namanya harus mengikuti tren yang ada semacam AI, machine learning dan segala macam. Karena itulah yang akan memberikan advantage kita terhadap perusahaan-perusahaan lain. Kayak gitu, kita bisa lebih maju dari perusahaan lain kalau misalnya kita memiliki sesuatu yang nggak mereka punya. Kayak gitu, jadi kedepannya pekerjaan kita banyak akan dibantu oleh teknologi, terutama AI dan machine learning. Seperti itu. Saya sendiri di pekerjaan saya sudah merasakan sendiri, kayak gitu. Jadi kalau misalnya, tadi kan saya cerita tentang cross-sell, up-sell gitu kan. Berarti kan kita punya daftar customer atau daftar pelanggan gitu ya. Terus kemudian kalau kita mau upsell, kalau Microsoft kita bicara ratusan ribu perusahaan gitu ya dari seluruh dunia gitu kan, berapa miliar pengguna gitu kan. Kalau harus pakai analisis kemudian pattern penggunaan mereka segala macam kan bakal pusing banget gitu ya. Tapi kita udah ada modelnya. Jadi kalau misalnya sales team gitu ya, either sales team yang ditelepon, telesales, atau sales team yang datang ke customer, mereka udah tahu kalau saya mau achieve target revenue saya atau target sales saya di quarter ini, saya harus fokus customer yang mana aja. Itu udah ada modelnya dan berapa probability of success-nya. Kayak gitu. Hal-hal simple itu. Ya kan?
Gitu. Nah ini kemarin saya ketemu juga sama Vero sebelum ini, nah itu sejarah pertemuan awal ya. Dan itu bicara mengenai AI, kita semua dengar AI, oke enak diomongin, seru kayaknya ke depannya. Padahal di saat yang sama AI juga sedang mengambil pekerjaan dan juga peluang kita. Nah untuk itu kita harus paham AI itu apa. Kalau misalnya lu bro harus jelasin ke supir taksi atau seorang supir ojek online,
okay,
how do you gonna say about AI in the simplest term? Apa, jadi tiga pertanyaan. Bagaimana AI akan merubah hidup Anda? Kedua, sebelumnya itu seperti apa dan sekarang AI, gara-gara ada AI jadi gimana? Ketiga, so AI itu apa sih?
Oke, okay, saya mulai dari AI itu apa dulu ya. Jadi gini, kalau saya harus menjelaskan AI ke tadi super ojek online segala macam, mungkin saya akan bilang kayak gini. AI itu adalah kemampuan komputer untuk berpikir seperti manusia. Ya kan?
Jadi
ini kan kayak gitu kan?
Iya, iya.
Ya kan? Karena kalau menjelaskan AI adalah ketika mesin bisa ini algoritma ini, pokoknya algoritma gitu kan, orang bingung kan. Tapi kalau saya simpelnya adalah AI adalah ketika mesin atau komputer itu bisa berpikir dan melakukan pekerjaan seperti layaknya manusia.
Artinya manusia bisa digantikan oleh mesin yang sudah berperilaku sebagai manusia.
Betul,
ini dong.
Betul. Karena kan kita sebagai manusia itu sebenarnya kan homo sapien. Kalau terjemahannya adalah makhluk yang belajar gitu kan. Jadi nantinya karena komputer itu juga bisa diajarin gitu kan. Kalau dulu kan komputer itu cuma diprogram. Yaitu adalah dikasih instruksi. Kalau kamu apa namanya misalnya jam 5 kemudian intensitas cahaya di bawah sekian, nyalakan lampu. Itu kan instruksi gitu kan. Tapi dengan AI itu bisa lebih apa namanya? lebih fluid lagi atau lebih dinamis lagi. Kalau yang tadi sebelumnya itu kan ada if then else, ya kan? Ada jika kondisi seperti ini maka lakukan ini. Jika ini maka lakukan ini. Bayangkan kalau kita harus melihat semua faktor, jika makanya kan banyak banget gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya kita bisa bikin satu model gitu kan, yang model itu bisa diikuti oleh komputer untuk memahami lingkungan di sekitarnya. Contoh, kalau misalnya cahayanya sudah melewati batas ambang batas sekian, kemudian suhu menjadi sekian, kemudian tekanan udara menurun atau segala macam, itu artinya malam loh. Oke, kalau malam itu ngapain sih? Nah, kita lihat data lain. Malam itu dicambungin misalnya sama data apa kamera atau segala macam. Misalnya kalau udah malam, ya kan? Rata-rata orang ngapain sih? Oh, kalau udah malam, lampu nyala, kemudian orang makan. Orang makan di ruang mana sih? Orang ruangan tengah. Berarti lampu yang nyala adalah lampu ruangan tengah sama lampu kamana mana-mana. Kemudian jam 9, biasa orang ngapain sih? Tidur. Berarti nanti mungkin lampu apa namanya? Lampu kamar sudah disiapkan redup, kemudian musik mungkin bisa otomatis bermain gitu kan. Kemudian scented candle mungkin udah otomatis nyala atau enggak tahu gimana. Tapi intinya adalah kita memberikan informasi yang masuk ke dalam satu model, yang model itu tuh bisa belajar sendiri sehingga nantinya si smart home tadi atau mesin tadi atau komputer tadi bisa mempersiapkan apa yang mau kita lakukan sebelum tidur, sebelum makan atau apa. Jadi hidup kita lebih termudahkan seperti itu.
Jadi lu bilang bahwa si komputer sekarang ini sama kayak cerita lu tadi, dia bisa disekolahin dong ya?
Bisa disekolahin. Intinya komputer itu bisa disekolahin. Makanya AI itu adalah kemampuan berpikirnya. Machine learning itu istilahnya adalah komputer itu bisa disekolahin kayak istilah lu gitu. Jadi komputer bisa disekolahin. Itu apa ML itu, machine learning itu kayak gitu. Komputer bisa disekolahin, that's all.
Jadi
kalau kita pakai bahasa anak-anak teknologi kan ribet ya. Itu aja komputer bisa sekolahin, itu ML. Udah gitu doang.
Machine learning adalah ketika lu nyekolahin komputer lu.
Exactly.
Oke, sekarang bagaimana lu nyekolahin si komputer ini?
Oke. Okay. Coba gua tanya lu waktu sekolah gimana dulu? Belajar
gua
kan?
Belajar, ada guru
dari
ngomong,
apa? Guru
dan
ngomong.
Gua, ini terus gua latihan, terus kemudian latihan gua dites sama gurunya. Kalau gua pass certain problem, gua dapat nilai tertentu.
Gua breakdown dulu ya. Lu pertama belajar. Lu belajar dari apa? Buku,
dari
ya kan? Dari riset segala macam. Berarti lu harus punya bahan ajar, gitu bahan kan? Ajar. Sama ML, machine learning juga harus punya bahan ajar, which is adalah data. Oke. Kedua, setelah lu punya bahan ajar, lu apa yang lu lakuin? Lu belajar dong.
Belajar,
ya kan? Belajar. Belajar itu kan sebenarnya kan lu apa namanya? Enggak cuma ada yang belajar kita mengingat, ada yang belajar kita apa namanya? Menggunakan satu framework atau pendekatan tertentu. Misalnya adalah matematika. Belajar matematika berarti kan ada rumus, ya kan? Ada formula, ya kan? Segala macam. Sama ML berarti ada model, ya kan? Kemudian tadi lu cerita apa? Udah apa namanya belajar tadi, dites kan? Dikasih tes sama guru lu kan? Ya. Sama ketika kita udah kasih machine learning tadi model akan menghasilkan satu keluaran kan?
Iya.
Habis itu dari hasil itu dievaluasi kan? Dievaluasi. Sama nanti kita sebagai apa namanya pengguna itu bisa ngelihat apakah keluaran ini udah benar sesuai dengan yang seharusnya apakah enggak. Kalau benar berarti ya udah, kalau misalnya enggak kita bisa kasih feedback sehingga ML tadi belajar, oh ini salah. Sama kan?
Yeah,
misalnya lu dapat ujian nilai misalnya katakan 7, salah 3 berarti kan ini yang salah, nomor 1, 5 sama 6. Salahnya karena ini. Lu jadi ngerti kan?
Yeah.
Oh, salahnya kayak gini. Setelah kemudian ada tes lagi, ngerjain, jadi benar kan semuanya kan? Sama, machine learning juga kayak gitu. Ada feedback balik, dia belajar, tahu mana yang salah, akhirnya keluaran berikutnya jauh lebih baik.
Simpel kan? Seru tapi serem kan ya?
Serem juga sih.
Tapi serem gitu.
Iya, serem juga karena apa namanya?
Gila loh, dia bisa belajar kayak kita loh.
Exactly. Dia bisa belajar kayak kita. Memang orang yang skeptis bakal melihat bahwa masih jauh lah. Memang masih ada beberapa area yang harus di-catch up oleh apa namanya? Machine learning dan AI. Tapi itu bukan sesuatu yang akan terjadi atau akan terlambat 10 tahun, 20 tahun. Itu mungkin akan terjadi less than 5 years kayak gitu. So, nanti menurut saya kurang dari 5 tahun komputer itu akan bisa melakukan sedikit banyak pekerjaan yang kita bisa lakukan. Mungkin belum 100%, tetapi bisa ya 50%, 60%, 30% segala macam. Tapi tetap aja kalau misalnya ya kan, kayak misalnya akuntan deh misalnya atau misalnya apa deh?
Teller bank.
Paling simpel deh yang kita udah alamin.
Iya.
Dulu kalau lu naik mobil,
mobil ya
kan? Ini kita belum belajar, belum ngomongin AI ya, masih ngomonginnya teknologi menggantikan manusia ya. Lu naik mobil, masuk tol, dari tol, misalnya tol Semanggi mau ke bandara, dulu ada apa?
Ada orang,
lu ngasih duit, habis itu segala macam apa, mereka masukin duitnya ke laci, ngasih kembalian, segala macam. Lu bayangin, ada berapa pintu tol di Jakarta, ada berapa orang jagain situ, kalikan berapa shift sehari, kemudian kalikan sebulan gaji mereka berapa? Udah keluarin duit segitu kan?
Yeah.
Tapi itu kan lapangan pekerjaan buat mereka. Yeah. Suddenly, last year ya?
Iya. Yeah.
Semua tol udah nggak cash, tapi pakai e-tol. What happened? Yeah. Perlu nggak itu orang-orang tadi yang jagain tol?
Nggak
perlu kan? Yeah. Akhirnya adalah mereka ya, sorry to say, let go gitu kan. Yeah. Sorry, you are not needed for this company. Nothing personal, karena memang ya dunia udah berubah kayak gitu kan. Itu baru penggunaan teknologi, ini belum AI. Kayak gitu, penggunaan teknologi.
Ya.
Kemudian kalau kita bicara konteks AI misalnya, paling simpel saya kepikiran adalah call center misalnya. Ya. Kalau lu nelpon, halo kartu kredit, saya mau ini dong misalnya, saya mau buka kartu kredit misalnya, atau saya mau blokir kartu kredit. Nama Anda siapa? Nomor alamat di mana? Nomor telepon berapa? Nomor kartu kredit berapa? Itu kan pertanyaan sama terus kan. Terus kalau dengan AI, kita masukin voice recognition dari suara lo bisa terjemahin jadi teks. Teks itu bisa dikenalin komputer. Misal lo bilang, mesin bilang misalnya sebutkan tanggal lahir saya 11 Juni 1988 misalnya. Maka dia kenal bahwa 11 itu adalah hari, Juni adalah month, kemudian 1988 adalah year. Artinya adalah lo umurnya sekian. Dia udah tahu kayak gitu. Kemudian nanti interaksi terjadi antara mesin sama lo. Kemudian habis itu ujung-ujungnya setelah proses diikutin, lu bisa apa namanya ngeblokir kartu kredit lu atau apa segala macam atau ngaktifin di luar negeri segala macam. Artinya adalah tadi kan AI ya, tadi udah kita bicara mesin yang cerdas gitu kan.
Jadi
mengenali, karena mengenali suara lu dan menerjemahkan apa yang lu omongin ke mesin gitu kan. Nah, artinya apakah kita perlu call center agent? Enggak begitu perlu. Ya kan? Enggak begitu perlu orang sebanyak itu. Mungkin masih perlu call center agent masih perlu, tapi kalau dulu butuh 500 orang, sekarang mungkin cuma butuh katakanlah 50 orang. What happened to the 450? Ya, again, sorry to say, you have to be let go. Karena kenapa? Nothing personal. Ya, karena teknologinya udah bisa menggantikan lu, gimana lagi, ya kan?
Yeah.
Ya, kita mau debat sama siapa, ya kan? Now, if we look at in Indonesian context gitu ya, apa namanya, menurut saya ini sesuatu yang harus kita pikirkan bersama, karena memang di luar sana orang pada ngomongin AI, Industry Revolution 4.0, VR, segala macam, keren gitu kan. Tapi tadi contoh call center dari sekian jadi cuma sekian. Artinya apa? Then we have to think, orang yang tadi pekerjaan hilang itu mau kita apain? Iya dong?
Iya.
Paham kan?
Iya.
Artinya adalah kalau perusahaan itu sudah punya AI capability, artinya adalah dia akan lebih efisien.
Iya.
Itu kan bahasa ininya ya, bahasa seminarnya. Iya. Efisiensi. Tapi efisiensi means you don't need people that much.
Iya.
You don't need people that many. what happened to the people? Artinya adalah ya kita harus make sure bahwa satu kita lihat dari diri kita sendiri ya, bahwa jangan sampai kita kerja setiap hari itu mengerjain sesuatu yang rutin. Call center itu kan rutin ya. Ada telepon dijawab, kemudian ada telepon dijawab. Terus kemudian penjaga tol kan juga rutin. Kalau rutin, definitely AI atau komputer akan menggantikan kita. Ya kan? Kalau misalnya kita tetap ngelakuin hal itu dan kita tidak mencoba untuk improve ourselves, ya sebenarnya kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Ngapain aja lo selama ini? Ya kan? Mungkin kedengarannya, oh kayak gitu, emang harus kayak gitu. Ya kan? Ini pil pahit, ya kan? Brutal truth lah istilahnya kayak gitu. Ya, we have to improve ourselves sehingga kerjaan kita tuh nggak cuma gitu-gitu aja. Kedua, dari sisi perusahaan juga, apa namanya, ketika mengadopsi teknologi juga, apa namanya, mereka harus juga memikirkan bahwa bagaimana transition plan-nya gitu loh. Ya kan, memang secara bisnis bukan tanggung jawab mereka untuk mikirin orang-orang ini kalau udah keluar kemana ya. Tapi at least kalau misalnya gue mau investasi teknologi tertentu, pastikan ada apa perhitungan total cost of ownership, total economic impact, segala macam. Salah satunya adalah mungkin kita harus lihat berapa jumlah workforce yang akan terreduce. Yang harus kita pikirin, ini orang harus diapain ya? Kalaupun kita nggak bisa bantu mereka cari kerjaan, at least siapa agensi yang bisa kita engage untuk bantuin mereka cari kerja after, apa namanya, after termination service yang kita harus engage siapa, kayak gitu. Karena at the end of the day kita harus berlakukan mereka juga seperti manusia kan. Mereka udah contribute ke kita, apa namanya, performance, kita bisa jadi punya revenue seperti ini kan juga karena mereka juga. So I think dari sisi perusahaan mereka harus punya responsibility untuk make sure ini berikut ini orang ini kayak gimana, mau apa gitu kan. Dari sisi pemerintah sendiri juga harus dipikirkan bagaimana supaya lapangan pekerjaan bertambah, ya kan? Jadi biar nggak pool perusahaan itu cuma itu-itu aja, tapi kalau bisa lebih banyak sehingga ketika orang itu ada apa namanya keluar dari gelombang keluar dari perusahaan, mereka bisa terserap ke lapangan pekerjaan yang lain. Jadi lapangan pekerjaan itu kunci, tapi juga itu bukan sesuatu yang bisa dikerjakan 1 bulan 2 bulan kan? Itu butuh banyak sekali persiapan kan? Jadi well it's everybody's job sih kalau saya melihat dalam dunia AI ini, nggak cukup kita bilang bahwa Anda harus punya AI, itu bukan end of the conversation, tapi adalah yes, this country needs AI and industry revolution 4.0, but more importantly adalah lapangan pekerjaan kita harus measure apa namanya cukup banyak, dan kalaupun kita mau encourage orang untuk menjadi wirausaha, iklimnya harus siap. Perizinan, saya melihat sekarang perizinan masih udah lebih bagus sih, perizinan dipermudah, permodalan apa namanya aksesnya gampang segala kan, sekarang kan ada peer to peer lending segala macam. Pilihan kita banyak lah untuk berusaha kayak gitu. So menurut saya adalah kembali ke kita lagi, adalah salah kita ketika kita tidak terserap di lapangan kerja karena kita tidak memperbaiki diri sendiri kayak gitu.
AI kan seru, serem, biar kita nggak dapet seremnya, dapet serunya. Tadi ada beberapa hal tentang orang yang harus di taking care setelah itu, saya pikir itu jadi peluang. So, ketika
kita bikin agency ini aja, headhunter aja.
Ketika AI naik, pasti rontok nih. Yang rontok nih peluang sebenarnya. Ya, kita sebagai entrepreneur bisa memikirkan hal ini. Tapi yang kedua adalah, ini ada beberapa negara, semua tahu AI akan maju. Siapa yang memiliki resource awal yang akan mampu memanfaatkan AI tidak dimanfaatkan oleh AI. Maksudnya, sekarang di sini ada European country, ada China, ada Amerika, Jepang, ada Indonesia nih. Sama-sama tahu AI. Siapa yang akan bisa dalam progresnya? Justru dia malah nantinya lu sebagai dalam global dunia ya. Negara lu tuh akan di-AI-in sama orang lu. Nah, kita harus mempersiapkan apa, skill apa yang harus disiapkan oleh anak SMP, SMA, sehingga ketika AI ini booming, kita akan menjadi trendmaker.
Menurut saya sih awareness tentang AI sekarang udah banyak. Kalau lu apa namanya lihat di lihat di apa sosial media Instagram kayak event-event AI itu udah banyak lah. Big data, AI, industri revolusi udah banyak lah, speaker-speaker segala macam. Tapi awareness itu nggak cukup. Jangan sampai kita cuma sampai pada tahap aware dan tahu, tapi kita harus sampai tahap operate, ya kan? Saya punya teman, dia lagi nyari apa namanya big data engineer, dia lagi nyari apa namanya orang yang bisa bantuin untuk bikin AI model juga segala macam, susahnya minta ampun. Saya tanya, lo kan lulusan IT banyak kan di Indonesia kan? Bener bos, lulusan IT banyak, per quarter kita lulusnya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Tapi pertanyaannya adalah mereka tuh, sorry to say, levelnya masih level seminar, kebayang nggak lo? Jadi ngerti gimana? Cuma bisa ngomong aja kayak AI, yes, everybody can like me can talk AI. Tapi kalau gua pribadi harus coding AI, gua nggak bisa juga. Tapi memang pekerjaan gua nggak menuntut untuk itu. Tapi kalau memang kita engineer, gitu kan, kita harus punya capability untuk at least play around with the thing. Kalau kita bicara AI, kita harus paham dan pernah mainan dengan AI. Kita bicara big data, kita paham dan pernah mainan toolnya big data. Itu setiap orang yang diinterview sama teman saya ini ngerti semua big data. Tapi ketika pakai tools Python, R segala macam, lu pernah nggak? Nggak pernah. Lu bisa mainan ini nggak? Ya harus belajar dulu, berapa lama? Nggak tahu deh. Kan susah kan? That's the reality, the hard truth of the industry, kayak gitu. Makanya jangan heran kalau banyak lulusan IT tapi penyerapannya di lapangan kerja masih sedikit. Karena ya itu tadi, gapnya mereka itu jauh, tapi kalau bisa disimplifikasi adalah ya mereka hands-on practicality experience-nya itu kurang, kayak gitu loh. Jadi kalau balik ke pertanyaan lo, sebagai anak SMA-SMK, apa yang harus pelajari? Ya kayak tadi formula gue, learn, create, show. Lo harus belajar AI itu apa, paham teorinya dan paham konsepnya, tapi lo harus create, lo harus get dirty with the tools, lo harus pegang toolsnya, lo harus mainan dengan data-data yang ada, gitu kan, dengan sampel data yang ada atau apapun itu. Terakhir adalah show, tunjukin apa yang udah lo bikin, nulis blog kek, karena kan social media udah banyak kan, ada lo bisa bikin YouTube channel kayak lo gini, gitu kan, lo bisa bikin postingan Instagram atau segala macam, let the world knows that you are good, gitu loh, ya kan. Nanti ketika misalnya ujung-ujungnya ketika orang tahu, opportunity akan datang. Opportunity itu kan perpaduan antara apa namanya luck atau istilahnya orang bejo kan, kita tahu itu orang bejo itu perpaduan antara adanya opportunity dengan persiapan. Kebanyakan orang mungkin yang pintar itu punya persiapan tapi nggak punya opportunity. Opportunity ini bisa di crack dengan cara network dan dengan cara make sure orang tahu, aware tentang skillnya kita. Kalau again, kalau misalnya kita apa namanya cuma belajar aja dan kita masih mengeluh bahwa kok mana kesempatan buat saya, itu masih salah kita juga, karena you have to learn, you have to create something, you have to do it, and you have to show to people. Gitu.
Nice formula. Pertanyaannya adalah what we need to learn. Lebih spesifik misalnya gini, kayak tadi lu bilang ternyata lu pakai Python nggak bisa, ini apa? Akan lebih bahagia sebagaimana jika temen lu tahu di Indonesia ini, oh pada jago nih, Python jago, ini sebenarnya apa bahasa pemrograman untuk AI ini yang kita bisa pelajari dari awal, termasuk juga keahlian untuk big data, IoT, dan lain sebagainya. Kira-kira di fondasinya apa mereka belajar? Sehingga tidak lagi ketika AI itu ada, tunggu ya Pak, saya belajar dulu baru 2 bulan. Itu nggak ada kayak Inggris sekarang udah banyak yang fluent karena mereka di sekolahnya ada Inggris. Lu bisa bahasa Inggris? Ya bisa, karena setiap hari bisa. Nah, apa yang harus menjadi seperti sekarang nih, Inggris sudah mulai dibiasakan di dalam sekolah-sekolah kita. Skill apa yang harus dipelajari oleh anak SMA, SMK, atau kuliah ini?
Okay. Mungkin gue nggak akan masuk terlalu dalam dari sisi toolsnya, karena tools jelas di luar sana banyak, kalau mau disebutin bisa lama banget. Tapi mungkin mulai dari big data dulu kan. Big data sebenarnya apa sih? Data dengan jumlah besar. Artinya pertama kita harus punya fundamental yang paling penting dan orang banyak nggak sentuh. Statistik dong.
Statistik dong.
Yeah. Kayak gitu. Lu harus ngerti mean itu apa, median itu apa, segala macam, standar deviasi, segala macam. Kayak gitu kan. Nah, lu harus nggak cuma ngerti tapi paham itu tuh apa sebenarnya. Kadang
ada orang, efeknya dari itu ya.
Ada orang nggak tahu kapan gua mencari pakai average, kapan gua pakai median loh. Kenapa gue pakai median, kenapa gue pakai average? Lu harus tahu why thing is the way they are, gitu kan. Jadi ujung-ujungnya nanti lu cuma apa namanya bisanya bikin dashboard atau bisanya apa bikin report segala macem, which is itu bagus, cuma nggak enough. Karena big data itu kan sebenarnya kita pengen tahu ada pattern nggak sih, ya kan, ada suatu cluster yang kita nggak pahami nggak sih, ya kan. Terus kemudian kita pengen ngejudge apakah yang terjadi dengan data ini atau fenomena ini itu bagus atau enggak sih, ya kan? The way to do that adalah statistical apa namanya inference kan sebenarnya kan, kayak gitu. Jadi untuk big data number one adalah statistik. Baru ketika fundamentalnya itu udah kuat, enak tuh ketemu data itu lu udah bisa udah bisa mainan kayak gitu. Nah, baru dari sisi tools, lu bisa pakai tools apa yang lu mau lah. Gue juga nggak begitu ngikutin toolsnya apa, cuma pengalaman kita di Microsoft misalnya gitu kan. Di Microsoft kita juga data ukurannya gede banget gitu kan. Kita punya data scientist gitu kan. Dan gue sebagai istilahnya, sebagai business user gitu kan, dari sisi management, intinya gue akan melempar pertanyaan aja ke anak data scientist. Data scientist itu menurut gue amazing, karena kenapa? dikasih pertanyaan, jawabannya itu bisa suatu data dashboard dan suatu reasoning yang bagus banget. Misalnya gue nanya, data penjualan kita kayak gini nih, kemudian tolong dong bantuin gue untuk misalnya cari hubungan antara misalnya katakanlah spending marketing budget yang ini sama peningkatan sales di daerah ini, ada korelasinya nggak? Kadang-kadang kita cuma, oh kita habis spending marketing budget ini naik, udah gitu doang kan? Padahal kadang-kadang nggak ada korelasinya, kadang-kadang juga gimana kayak gitu segala macam. Nah, anak-anak data science itu bisa menerjemahkan pertanyaan gua, kemudian mereka bikin model, kemudian apa yang data yang dibutuhkan untuk diambil, kemudian mereka coba untuk lakukan plotting di dalam graph segala macam. Tapi dari situ mereka, ini tuh yang terjadi, bayangkan. Karena kalau lu cuma bisa ngeplotting ke dalam graf, itu nggak cukup, karena lu nggak ngerti story-nya apa, gitu kan. Tapi kalau lu ngerti statistik, lu ngerti cara ngeplotting ke graf, lu plotting ke graf, lu bisa terjemahin, karena grafnya seperti ini yang terjadi sebenarnya. Oh, ini ada korelasinya. Oh, ini nggak ada korelasinya. Oh, korelasinya segini. Berarti setiap $1 spending marketing budget, ternyata menghasilkan berapa? $5 revenue misalnya. Ya kan? That happen because of statistical understanding, gitu. Itu kalau big data sih. Kalau dari sisi fundamentalnya, kalau dari sisi AI jelas programming, ya kan. Kalau lu mau ngomongin AI, lu nggak bisa programming, forget it, gitu kan.
Terus seleb AI doang ya.
Termnya bagus ya, seleb AI. Ya, programming yang jelas. Kemudian adalah mathematical modeling kali ya. Karena kan lu dealing dengan data yang besar, lu mengajarin komputer, kemudian lu harus bikin satu model untuk komputer bisa ikutin, then you have to very good to be very good at math, kayak gitu. Then the rest will follow sih menurut gua, kayak bahasa pemrograman segala macam, you can do whatever you want, karena at the end of the day it's just language, gitu kan. There is no difference between you mau menguasai bahasa atau B, ujung-ujungnya people don't see your code, people just see your outcome, ya kan, kayak gitu.
Terus ini dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama adalah, gara-gara si AI ini, gimana the future of marketing strategy? Yang kemarin lu sempat ceritain ke gue juga. Pertanyaan pertamanya, before AI, and then sekarang ada AI, what happened? Kayak lu dalam pekerjaan lu sekarang. Terus yang kedua adalah, bagaimana kita orang-orang di Indonesia bisa mulai catch up ke arah sana? Lagi-lagi tujuannya biar gak ketinggalan. Lu SMB sekarang, lu harus udah mulai berpikir bahwa lu bukan dagang doang, lu harus ada data. Nah, untuk data lu harus begini. Jadi dua pertanyaan itu, future of marketing strateginya gimana, dan SMB di sini bagaimana bisa mulai catch up ke arah sana juga.
Future of marketing strategy.
Gara-gara si AI ini, before and after AI.
Okay. Yang jelas gini, kalau kita bicara marketing, menurut saya there's still long way to go for AI untuk take over. Karena kenapa? Yang saya suka dari marketing adalah ini area yang non rutin menurut saya. You still have to have understanding on how human behavior works, psychological understanding, dan itu mesin belum bisa sampai arah sana. So that's a good thing. Artinya adalah maybe AI will take over or not, I don't know. Tapi yang jelas adalah manusia akan masih dibutuhkan dalam konteks marketing dan pembuatan dan formulasi strategi. Tapi yang akan terbantu, sangat terbantu adalah bagaimana formulasi strategi itu terjadi. Ya kan? Contoh, waktu kita di Microsoft, kalau misalnya lu bikin strategi marketing untuk for the quarter gitu ya, ya lu nggak bisa cuma bikin, oh kita pengen bikin event 5. Ya kan? Namanya marketing itu fungsinya apa sih? Membantu sales untuk achieving target. Ya kan? Marketing kan fungsinya dua, awareness sama increase in sales. Intinya itu, mau gimana pun marketing itu cuma dua itu. So, kita lihat target kita quarter ini, berapa impression, berapa awareness, berapa sales terjadi gitu kan. Dari kemudian kita akan tahu kan, kita butuh lakuin apa dan kita butuh untuk mendekatin berapa audience. Karena pasti ada drop rate gitu kan. Then that's where the data plays. Kalau perusahaan itu nggak punya data untuk mereka jadikan referensi, then done, forget it, kayak gitu. You are going to bergantung pada intuition dan itu nggak akan jadi strategi yang sustainable. So kita akan punya data, ya kan? Dan kita harus punya data di mana data itu, kalau kita tanpa AI, we have to analyze what happened with that data. Bayangin lu punya Excel of history purchase of your customer selama 10 tahun ke belakang, di mana row-nya mungkin katakanlah 5 juta 6 juta row. Lu mau gimana lu nganalisisnya gitu kan? Bisa pusing gitu kan. Then that's where the AI comes gitu kan. So you can you can train the model untuk understand that data yang lu udah punya. Kemudian pertanyaannya adalah mau gua apa ini outputnya? Apakah probability to purchase? Berarti lu harus nyari perbandingan antara historical purchase mereka sama misalnya kadang-kadang time for purchase atau misalnya location of purchase. Dari situ lu bisa lihat apa sih yang bikin orang itu purchase lebih tinggi. Oh ternyata kalau lokasinya di sini dan kemudian waktunya segini, ternyata mereka kemungkinan purchase lebih tinggi misalnya. Artinya nanti ngaruhnya ke marketing strategy adalah gua mau running promo, gua tahu jam berapa running promo gua, bayangkan kayak gitu. That's where AI comes. AI akan membantu kita untuk memahami data kita dan memberikan kita semacam forecast. Insight dan forecast tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan dari berdasarkan pola yang terjadi di masa lalu. Kayak gitu. Ya kan? Kita memprediksi masa depan kan nobody have the crystal ball gitu kan. Then the only thing that will bring us advantage adalah data yang kita punya di belakang dan model yang kita pakai untuk mengeluarkan forecast tadi gitu. Karena kalau tanpa itu kita akan serabutan banget, kita akan serampangan sana sini capek, ya kan, ngelakuin 100 hal tapi yang goal cuma satu atau dua gitu. Tapi kalau dengan AI, dengan dibantu oleh teknologi, kita bisa benar-benar prioritize instead of doing 100 thing dan yang berhasil cuma dua, kenapa nggak kita lakukan 5 hal yang berhasil juga dua, dan persentasenya lebih tinggi kan. So AI, apa yang akan terjadi dengan AI, bottom line-nya adalah AI dan machine learning dan segala macam itu akan membantu kita untuk menjadi lebih efisien dan meningkatkan probability of success dari marketing strategy kita, kayak gitu. Kedua adalah tadi apa yang disiapkan SMK, SMA.
Karena gue waktu lu cerita tadi tiba-tiba gue sadar bahwa SMB di kita itu not even bingung gue ngolah data, orang data juga gue nggak punya.
Exactly.
Dia jualan itu menarik aja. Iya. Jadi ada level lu nggak punya data, lu pusing ngolah data, lu pakai AI. Nah dia ada di sini nih.
Iya.
Jadi bagaimana nih nasihat? Karena banyak banget yang punya langganan berapa, punya penjualan berapa segini sebulan. Tahu nggak data para pembeli Anda? Nggak tahu.
Gini sih,
merayu suka mereka bahwa lu harus lompat nih yang kedua, apalagi yang ketiga tuh.
Suka nggak suka, mau nggak mau, dunia akan berubah ke depannya, gitu kan. Dan
suka nggak suka dan mau nggak mau,
dunia akan berubah gitu kan. Dan man, you are not that important to be weighed by the world gitu loh. Jadi artinya adalah kalau lu nggak berubah ya nggak apa-apa, silakan your choice. Tapi ya everybody else will change and bye-bye gitu kan. You will be in the corner and be left out. Nah tapi ini intinya gini, gimana cara merayunya? Ya kalau gua akan merayu dengan cara memberikan opportunity tadi, ya kan, apa yang akan lu alami dari sisi manfaat ketika lu memanfaatkan AI, dan juga apa yang akan terjadi jika lu tidak memanfaatkan AI. Istilahnya, kalau gua kan muslim istilahnya kayak kalau Rasulullah kan memberikan kabar baik dan peringatan. Kasih kabar baik dan peringatan. Kalau misalnya nggak mau ya udah bye-bye gitu kan. itu udah batasnya di situ. Kalau memang dia nggak ngikutin, udah kita kasih dua itu, then it's his problem now. Now sekarang apa yang harus kita lakukan kalau dia mau? I wanna jump into this thing gitu. Pertama, suka nggak suka, lu harus punya data. Nah, kalau kita lihat SMB di Indonesia, kita bicara ada dua level ya SMB ya. Ada yang mikro banget, bayangin teman gue punya usaha bakery di rumah itu mikro banget ya kan. Kadang-kadang juga nggak punya badan hukum dan segala macam. Biasanya mereka tetap pasti akan catat. Nggak mungkin mereka nggak catat, kayak gitu. Minimal pakai kertas. Kalau nggak catat, ya gue akan bilang mulai catat deh. Ya gimana lagi gitu, lu butuh data dan lu nggak punya, lu harus mulai. Kalau mereka punya catatan dalam bentuk kertas, then my suggestion adalah start to digitize it. Start to move to digital, karena kenapa? Kertas ini nggak bisa lu apa-apain, bos. Gitu. Lu punya tumpukan 1000 halaman kertas, you cannot do anything with it. Gitu. Digitize, kemudian dari situ, let's do something with big data, at least analisis dulu. Sebelum AI, lu harus punya data. Setelah lu punya data, minimal lu punya capability untuk
menganalisa
dulu, ya kan? Minimal dari situ lu bisa plotting ke dalam time series, lihat pola penjualan, lu masukin another dimension misalnya adalah jumlah penjualan by location, kemudian lu bisa lihat lagi misalnya time of purchase by gender misalnya, time of purchase by quantity, kayak gitu-gitu. Nanti lo akan lihat, oh ternyata bisnis bakery saya itu puncaknya di Ramadan, make sense dong, ya kan? Karena mau Lebaran gitu kan. Terus nggak, jangan cukup di situ, lihat lagi yang beli itu siapa sih? Oh ternyata ibu-ibu yang beli, kayak gitu. Nah dari situ lo harus mulai mendevelop yang namanya reasoning. Ya, reasoning itu simply nanya kenapa. Causality kan, kenapa ini terjadi? Kenapa ibu-ibu kenapa yang terjadi? Ibu-ibu. Mungkin karena ibu-ibu itu mau Lebaran nggak sempat untuk misalnya masak, akhirnya pesen bakery, pesen apa namanya kue-kue untuk tamunya akan datang. Oke, gue pengen naikin penjualan, kan nggak mungkin nggak mungkin untuk naikin jumlah apa namanya pembeli karena mungkin itu kan butuh waktu, ya kan? Apa yang bisa gue lakukan? Oh, ini kan ibu-ibu nggak punya waktu nih, ya kan? Nggak punya waktu apa sih? Nggak punya waktu masak. Berarti kan bakery ini, dia beli bakery hanya salah satu indikator. Intinya dia akan open kalau misalnya lu nawarin hal yang lain. Misalnya, mau kue basah nggak? Mau gorengan nggak? Mau teh botol nggak? Ya kan? Bukan endorse ya teh botolnya. Karena memang teh bentuknya botol.
Mau sate taichan nggak?
Sate taichan nggak? Kayak gitu, ya kan? Intinya adalah dari situ kan kelihatan, kan? Nah, itu adalah istilahnya data analitik. Baru dari situ kalau misalnya perusahaan lu udah gede banget bakery-nya, baru mainnya AI. Tapi again, ya AI itu not for everybody, karena kita harus lihat juga skalanya kita kayak gimana. Kalau kita masih usaha yang levelnya kecil, pakai AI jadi kayak membunuh semut pakai bazooka. You will waste a lot of effort dan a lot of time untuk hasil yang mungkin sama, kayak gitu. Jadi apa kerangkumannya adalah apa yang perlu dimulai. Pertama, lu harus punya data, at least bentuknya digital. Kedua, lu harus mulai analyze that data, mulai mainan apa namanya plotting, dan lu harus reasoning itu simply adalah nanya kenapa ini terjadi, ya kan? Kemudian baru dari situ lu bisa lihat satu pola yang menarik, ya kan? Dan dari situ lu bisa formulasi strategi lu untuk kedepannya sebagai SMB. Karena menurut gua, dari mulai perusahaan besar maupun kecil sekalipun, data itu dibutuhkan, kayak gitu.
Jadi bisa ada mutualisme bisa terjadi, dan kita bisa belajar buying pattern daripada para pembeli kita. So, Mas Pero, thank you banget.
Sip.
Sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi banyak ilmu kita dapat tadi. Ingat ya, sekarang komputer udah bisa disekolahin. Jadi orang juga harus sekolah benar-benar. Dan tadi passion Anda seperti apa, juga Anda harus tahu kemana arahnya. Tapi juga tidak berhenti di passion aja. Anda harus berkembang terus-menerus dengan formula itu tadi, menarik banget. Formulanya adalah learn, create, and show. Ya, jadi tiga-tiganya kita bisa lakuin untuk bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi.